Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatlığını bildirir. Rusiyada, Çində, İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını deyirlər. İstanbul məhkəməsində mübahisələr erməni jurnalistin işini təxirə salıb. Yəhudilər BTC-ni İsrailə yönətməyə təklif edir. İndi ətraflı. Amerika səfirliyi də Azərbaycanda təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyib, amma pozuntulardan narahatlığını bildirib. Səfirliyi hökuməti pozuntularla bağlı araşdırma aparmağa çağırır. Bakıdan Babeh Bəkir xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi 13 may təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanat verib. Səfirlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidəçi missiyasının seçkilərə dair 15 may tarixli bəyanatındakı fikirlərə şərik çıxır. Xüsusilə də barmaqların mürəkkəblənməsi, namizədlərin qeydə alınması, maneəsiz seçki kampaniyası və nəticələrin Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdirilməsində irəliləyişlərin olduğu bildirilir. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, rəsmi nəticələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin müdafiə etdiyi exit polların nəticələri arasında uyğunluq mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi bununla belə seçki qabağı mərhələdə pozuntulara aid məlumatlardan, o cümlədən ayrı-ayrı namizədlərə dəstək üçün inzibati səlahiyyətlərdən sui-istifadə edən və eləcə də səsvermə günü bəzi məntəqələrdə saxtalaşdırma ilə bağlı iddialardan narahatlığını da bildirir. Bəyanatın sonunda isə səfirlik Azərbaycan hakimiyyətini belə məlumatları araşdırmağa və səhvləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mayın 16-sında keçirilən toplantısında isə bu qurumun sədri Məzahir Pənahov bəyan elədi ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı tam şəffaflığa əməl ediləcək. Hətta Məzahir Pənahov beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək onları bu prosesi yaxından izləməyə çağırdı.
Bugünə qədər bizə 23 problemlə bağlı 20 çeşiddə demək, müraciət daxil olubdur. Biraz bu danışığımdakı bir qiymətli olmaması da təəccüb doğura bilər. Bu səbəb oldu ki, məsələn, eyni məsələ ilə bağlı müraciətlər daxil olanda təbiidir ki, o eyni məsələdir, məsələn, 23 məsələdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının toplantısında şikayətlərə də baxıldı. Həmin şikayətlərdən bir qisminin araşdırılması, üçünün isə dairə seçki komissiyalarına qaytarılması haqqında qərar çıxarıldı. Bakıdan Babək Bəkir.
Belarus hökuməti Amerikanın qərarının heç bir təsiri olmayacağını deyib. Belarusda seçkidə saxtakarı olduğunu bildirən Vaşinqton, Belarus prezidentinə də başqa əsas rəsmilərə də viza verilməsini qadağan edib. Belarusun Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerikanın da Avropa Birliyinin də oxşar addımının təsiri olmayacaq. Beynəlxalq müşahidəçilər Belarusda mart ayında keçən prezident seçkisinin saxta olduğunu deyiblər. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə səslərin 83%-ini əvvəlki prezident Aleksandr Lukaşenko udub. İstanbulda erməni mənşəli jurnalistin məhkəməsi təxirə salınıb. Səbəb, məhkəmədə millətçilərin mübahisəsi olub. Türkiyə vətəndaşı olan Hrant Dink məhkəməyə təsir eləməyə cəhddə günahlandırılır. Onun redaktor olduğu qəzet ölkə qanunlarını tənqid edib, çünki qanun Türkiyəyi təhqir eləməyin cinayət olduğunu deyir. Hrant Dink'in işi ilə bağlı məhkəmə Avropa Birliyində Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı narahatlıq doğurub. Avropa Birliyi Rumıniya ilə Bulqarıstana hələ razılıq vermir. Bulqarıstan da Rumıniyada quruma üzvlüyə namizəddirlər, birliyə gələn qoşulmalıdırlar. Bugünkü iclasda Avropa Birliyi onların hər ikisinə daha çox islahat aparmalı olduqlarını deyib. Avropa Komissiyası Bolqar hökumətinin korrupsiyaya, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı daha fəal olmağını istəyir. Rumıniyanın isə qidanın təhlükəsizliyi, vergi yığımı ilə bağlı problemi var. Bu iki ölkə haqqında son qərar oktyabrda veriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyanın da Çinin də İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacağını deyir. Nazir Sergey Lavrov Pekində Çin həmkarı ilə görüşüb, görüşdən sonra deyib ki, Çin də Rusiyada dialoqun tərəfdarıdır.
Nə Rusiya, nə də Çin bugün mənim həmkarımla təsdiqlədiyim kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının mümkün qətnaməsini müdafiə eləməyəcək. o qətnaməni ki, sonra İrana qarşı məcburi addım, özü də hərbi addım üçün istifadə oluna bilər.
Avropa Birliyi də Amerikada İranın nüvə proqramından ehtiyat edir. Nüvə silah istehsalından şübhələnir. Ona görə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən yalnız Rusiya ilə Çin İran əleyhinə sanksiyaların əleyhinədir. Besan hadisələrindən sağ çıxan yeganə şübhəli şəxs terrorçuluqda günahlandırılıb. Hakim deyib ki, müttəhim Nurpaşi Kulayev qanunsuz silahlı dəstənin üzvüdür, o günahsız adamlara qarşı əməliyyatda iştirak edib. 2004-cü ildə bir dəstə silahlı Beslanda orta məktəbi tutub içindəkiləri 3 gün girov saxlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsindən sonraki toqquşma 330 nəfərin, o cümlədən məktəblilərin ölümü ilə nəticələndi. Məktəbi tutanlar da öldürüldü. Yeganə sağ müttəhimə prokurorlar ölüm hökmü verilməsini istəyiblər. Yekun qərar bir neçə gündən sonra veriləcək. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Naxçıvanda evlərini su basanlar yarım aydan çoxdur çadırda yaşayırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su basan evlərin təmizləndiyini, lazım gəlsə təmir olunacağını deyir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının 28-də Araz çayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən evləri suyun altında qaldığından çadırlara yerləşdirilən Təzəkənd sakinlərinin evləri artıq qurul sularından təmizlənilib. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Fövqəladə Hallar Komissiyası əgər rəy verərsə, əhalini evlərə yerləşdirmək mümkündür. 20 günə yaxındır çadırlarda yaşamağa məcbur olan kənd sakinlərinə gündə 3 dəfə isti yemək verilməklə yanaşı digər qayğılar da göstərilir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş evlər bərpa ediləcək, kəndin yolları eləcə də kommunikasiya xətləri yenidən çəkiləcək. Əhaliyə dəymiş ziyan hesablanılır və kompensasiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Kənddə fəlakətin bir daha yaşanmaması üçün çayın kənarlarında bəndlər çəkilir. Araz su anbarından bildirdilər ki, Muxtar Respublikada 3-4 gündür havaların isti keçməsi çayda suyun səviyyəsini də azaldıb. Anbardan buraxılan suyun həcmi də azalıb. Hazırda anbarın 4 qapısından yalnız ikisindən saniyədə 400 kubmetrə yaxın su buraxılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur mu? Qiymət dəyişməyin iş düzəldir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Azərbaycanda qaz hasilatı artdığı üçün anbarların həcmi artırılacaq. Azərqaz bundan sonra nəinki Azərbaycanın öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunacağını, həm də başqa ölkələrə qaz verə biləcəyini deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan öz yeraltı qaz anbarlarının tutumunu 2 dəfə genişləndirərək 3 milyard kubmetrə çatdırmaq istəyir. Bu, ölkədə qaz hasilatının artması xüsusən də bu ilin sonundan Şahdəniz yatağından qaz çıxarılacağı ilə bağlıdır. Məlumatı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov açıqlayıb. O deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumunun artırılması ilə bağlı layihə bu ilin sonuna qədər hazır olacaq. Onun fikrincə, layihə həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan həm də tam şəkildə öz enerji təhlükəsizliyini təmin eləmiş olacaq.
Ola bilər ki, 4 ay, 5 ay çox böyük sərt qış keçsin. Təbii ki, bizim ehtiyatımız olmalı, bu yaxşı haldır.
Əlixan Məlikov deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumu böyüyəndən sonra sifariş olarsa, qış mövsümündə həmin anbarlardan qonşu ölkələrə, məsələn, Gürcüstana və İrana qaz verilə bilər. Əlixan Məlikov onda bildirib ki, onlar qaz pulunun yığım faizinin artırılması üçün ciddi tədbirlər görmək fikrindədirlər, xüsusən yığım üzrə ən aşağı göstəricilərə malik Gəncə, Abşeron, Lənkəran, Neftçala, Masallı və Hacıqabulda. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deyib ki, nəzərdən keçirilən mümkün tədbirlər arasında hətta həmin bölgələrin qaz təminatının tam dayandırılması da var. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Yahudilər Bakı Tiflis Cihanın İsrailə də yönəltməyə təklif edirlər. Bakıda səfərdə olan yahudi deputatlar Sənaye Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşdə Bakı Tiflis Cihan kəmərinin İsrail vasitəsilə Hindistana, həm də başqa Asiya ölkələrinə yönəltmə iddiasını müzakirə ediblər. Bunu Avrasiya Yahudiləri Konqresinin nümayəndəsi Yosif Zisis, bir də İsrail-Azərbaycan Parlament Dostluq Asosiasiyasının rəhbəri, İsrail Knessetinin üzvü Yosif Şagal bugün keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər. Onların sözlərinə görə, Bakı-Tiflis cihanı İsrailin Aşkilon limanından cəmi 400 kilometr ayırır. Bu məsafədə boru çəkilsə, İsrailin kifayət qədər infrastruktur var ki, kəmərlə daşınacaq neftin Hindistana, həm də başqa Asiya ölkələrinə çatdırılmasını təmin eləsin. Yahudi deputatların sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi bildirib ki, bu yöndə kontaktları davam elətdirmək olar. İsrailin neft energetika sahəsi mütəxəssisləri isə iyun ayında Bakıda keçiriləcək neft-qaz sərgisinə dəvət olunub. Dünya Bankı Azərbaycana 200 milyon dollarlıq kredit ayırır. Kreditlə bağlı saziş bugün Bakıda Dünya Bankı ilə Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyi arasında bağlanıb. Kredit iki avtomagistralın bərpası üçün nəzərdə tutulub, layihə çərçivəsində Ələt Masallı, bir də Bakı-Şamaxı yolları bərp olunmalıdır. Azərbaycanda miqrantlarla miqrasiya xidməti işləyəcək. Yeni yaradılan xidmətin məqsədi qanunsuz miqrasiyanın qarşısına alınması, miqrantların qeydiyyatının aparılması, immiqrasiya ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasıdır. Xidmətin binasının açılışında bugün Daxili İşlər Naziri Ramir Usubov da iştirak edib, deyib ki, indi Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan 1500-ə qədər adam yaşayır. İldə 150-180 adam Azərbaycan vətəndaşlığı almaq üçün müraciət edir. Daxili İşlər Naziri bir məqama da toxunub ki, Gürcüstanda yaşayan 10 minlərlə azərbaycanlı Azərbaycana gəlir, orada qalır. Amerika Prezidenti George Bush Meksikadan gələn miqrantların qarşısını almaq üçün sərhədə 6000 hərbçi göndəriləcəyini deyib. Bush bildirib ki, sərhədi qorumağa indi daha çox ehtiyac var. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan prezidenti Kurmanbəy Bakiyev Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Müsahibə ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, son yer dəyişmələrin məqsədi onun hakimiyyətinə təzə nəfəs gətirməkdir.
Daim bir xidmətkarlar gedib, bir xidmətkarlar gəlib durğanda isə bu ayrıqca bu çox birlik bu.
Rəsmilər üçün gəlmək və getmək normal haldır. Kiçik və ya böyük hökumət rəzifəsi heç kəsin mülkiyyəti deyil. Siyasi vəziyyət gərginləşəndə istifiyə çıxan rəsmilər mənə dərhal deyidilər. Biz getməzdən qabaq sizə deməliyik ki, qoy vəziyyət sabitləşsin. Biz vəzifəmizdən yapışmamışıq. Mən razılaşdım və biz gəncləri gətirdik.
Cənab Bakiyev həmçinin onunla başnazir Felix Kulov arasında ziddiyyətlərin olması haqda fikirləri təksib eləyib və başnaziri ilə bundan sonra da işləcəyini deyib. Ötən həftə Tacikistanla sərhəddə naməlum silahlıların Qırğızistan və Tacikistanın sərhəd postlarına hücum etməsinə münasibət bildirən Prezident Bakiyev iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın güclənməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmin hücum zamanı 6 nəfər, o cümlədən mülki vətəndaşlar həlak olub.
Samirə Faik qızı. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatdır. Rusiyada Çində İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını deyirlər. İstanbul məhkəməsində mübahisələr erməni jurnalistin işini təxirə salıb. Yahudilər Bakı-Tiflis Ceyhan kəmərini İsrailə də yönətməyi təklif edirlər. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən bugün sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçkiləri nə qədər uduzmaq olar?
Bir növ, bu başdan da bilirlər ki, bu metodlar
uğur gətirməyəcəklər. Yeni mübarizə metodları axtarışı və yaxud hansısa yeni konseptual yanaşmalar cəhdi görünmür.
Xoçaryanın Parisə getməməyi Qarabağ sülh prosesinin vəziyyətinə təsir eləyirmi?
Məncə, Azərbaycan hökuməti bu Qarabağ konflikti bir həll tapmaq üçün kompromislərə getmək hazırdır. Amma yəni, mən əmin deyiləm ki, Ermənistan hökuməti buna hazırdır.
Windows proqramının Azərbaycan dilinə tərcüməsi 5 günə başa çatır.
2 ay onu verib, sonra onu hamı tənqid eləyəcək bu söz yerində, deyir, öbürsü onun nə mənası var, elə bir şey vermək.
Qanun məmurun davranışını düzəldəcəkmi?
Heç bir məmur da arzu eləməz ki, daim onun fəaliyyəti belə araşdırma predmeti olsun. Ona görə də o müəyyən qədər çəkindirəcəkdir vətəndaşlara münasibətdə.
Müxalifət seçkiləri yenə də uduzdu, ən azı nəticəyə etibarı ilə. Yerləri müxalifət ala bilmədi, hakimiyyət də vermədi. Müxalifət uduzmaqda nə qədər davam eləyəcək? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, hər seçkidən sonra deyirlər bu irəliləyiş, ancaq kimin üçün irəliləyişdir? Müxalifət də irəliləyən qüvvələr çindədimi? Ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra bir təhlil aparılırmı, nəticə çıxarılırmı? İndiki seçki təhlil olunsaydı, nəticələr nə olardı müxalifət üçün?
Yaxın, müxalifət hər seçki öncəsi fəallaşıb, bir sıra uğurlar qazansa da, onun seçki sonrası uğurundan danışmaq, yəni sənin dediyin kimi irəliyənlər sırasında olduğunu demək çox çətindir. Az qala hər seçkidən sonra eyni ssenari təkrarlanır. Söhbət etdiyim ekspertlərin qənaətincə bu situasiyada həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblər var. Müxalifətin maliyyə, təbliğat imkanları məhduddur, hakimiyyətin böyük resursları qarşısında o acizdir və s. Amma ekspertlərin sözlərinə görə müxalifətin məğlubiyyəti həm də onun mübarizə vasitələrinin köhnəlməsi ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Eyni metodlarla artıq 10 ildən artıqdır ki, mübarizə aparır və bir növ bu başdan da bilirlər ki, bu metodlar uğur gətirməyəcəkdir. Yeniləşmə proseslərinə bir qədər, deyək ki, mühafizəkar yanaşır. Müxalifətin yeni mübarizə metodları axtarışı və yaxud hansısa yeni konseptual yanaşmalar cəhdi görünmür.
Ərəstin Oruçlu, ekspertlərin qənaətincə müxalifət olan qalan elektoratını və siyasi səhnədəki yerini itirmək istəmirsə, artıq geriləməyə dur deməlidir, ətalətə son qoymalı və yeniləşməlidir. Müxalifət baş verənlərə tənqidə yanaşmalı, ölkədə demokratik şəraitin formalaşmasına təsir göstərə bilməməsinin səbəblərini araşdırmalıdır. Əgər o, əbədi müxalifətdə qalmaq istəmirsə, tərəfdarlarının çevrəsini genişləndirməli, cavanları ətrafına cəlb etməlidir. Ekspert Şahin Abbasova görə, müxalifət hakimiyyətlə müqayisədə az olan imkanlarını belə lazımınca dəyərləndirməyi bacarmalıdır.
Təbii ki, yəni onlar siyasi səhnədə qalmaq istəyirlərsə, geri ciddi fikirləşsinlər, ciddi bir islahatlar aparsınlar. Bilirsiniz, yeni bir proqram var, yeni bir düşüncə çıxmalıdır, yəni bəlkə yeni təbəqələrlə iş qurmaq, yəni yeni metod var və s.
Şahin Abbasov. Yaxın, müxalifətin yeniləşməsini, taktikasını dəyişdirməsini istəyən ekspertlərlə yanaşı, hətta liderlərdən daha qəti addımlar gözləyənlər də var. Misal üçün, Ayna Zirkalı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə məsuliyyət sahibi olan partiya liderlərinin istefaya göndərilməsi gündəmə gətirilməlidir. Buraxılan səhvlər isə partiyalar daxilində müzakirə olunmalıdır. Ekspertin qənaətincə bu addımlar atılmazsa, müxalifət partiyaları zəifləməyə başlayacaq.
Partiyaların sıraları xeyli zəifləyəcək. Yəni, artıq rayon təşkilatlarının bir çoxu tamamilə sıradan çıxacaq və 2008-ci ildə də məğlubiyyət baş verərsə, indinin proqnozları göstərir ki, bu belə də olacaq. Partiyalar, tutaq ki, Azərbaycan siyasətində olmuşlar ki, Əhməd Orucun rəhbərliyi etdiyi Azadlıq Partiyası səviyyəsində bir partiya olacaq.
Azər Rəşidoğlu, ekspertlərə görə müxalif qüvvələr yenidən mühafizəkar olaraq qalsalar və dəyişmək istəməsələr, növbəti prezident seçkilərində də hakimiyyət olimpinə yüksələ bilməyəcəklər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, möcüzə baş verməsə, hakim elita 2008-ci ildə də dəyişməz qalacaq və müxalifətə növbəti zərbəsini endirəcək. Onun qənaətincə, prezident İlham Əliyevin Vaşinqtonla dil tapması müxalifətin 2 il sonraya, yəni prezident seçkiləri ilə bağlı ümidlərinin üstündən də xətt çəkir. Yaxın, bunlar ekspertlərin dedikləri idi, amma müxalifət partiyaları bu deyilənlər, yəni ekspertlərin söylədiklərini qəbul etmirlər. Məsələn, Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu müxalifətin geriləməsi haqda fikri qəbul etmir.
Bu heç də müxalifətin gerilənməsidir. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanda
demokratik proseslərin gerilənməsidir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın açıq-açıq boğulmasına laqeyd münasibət bəsləyirlər. Səbəb də müxalifətin taktikasına, metodologiyasına deyil. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, indiki müxalifət ən ideal demokratik müxalifətdir. Çünki bütün dünya standartlarına uyğun, bütün dünyada demokratik müxalifətin apardığı mübarizəyə yələnmiş bir müxalifətdir.
Sərdar Cəlaloğlu. Noyabr və may seçkilərinə qatılan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə istefa haqqında düşünmədiyini deyir. Amma bildirir ki, may seçkiləri onlara düşünmək üçün əlavə material verib.
Yəni, müxalifətin seçki taktikası və seçki potensialı, seçki imkanları ilə hakimiyyətin seçki taktikası və seçki imkanları arasında bir yarış getdi, müqayisə getdi və buradan araşdırılası məsələlər, çıxarılası nəticələr var. Biz bu təhlilimizi başa çatdırandan sonra siyasi prosesin sonrakı mərhələsini həyata keçirməyə çalışacağıq. Yaxınlarda bizim qurultayımız gözlənilir. Qurultayda da təbii ki, bu məsələlər müzakirə olunacaq və partiyanın xətti barədə bir daha müzakirələr aparılacaq.
Amma İsa Qəmbər parlament seçkilərindən hansı nəticənin çıxarıldığı haqda hər hansı açıqlama vermədi. Onun sözlərinə görə bütün bunlar ən azı partiya daxili müzakirədən keçməlidir. Amma hədəf bəllidir.
Əsas hədəfimiz ölkədə demokratiyanın sərhədlərini genişləndirmək.
Bu isə Qəmbərin dedikləridir. Müxalifət qüvvələrinin onların ünvanına səslənən tənqidləri düzgün dəyərləndirib. Nəticə çıxarıb-çıxarmayacaqlarına isə Azərbaycan cəmiyyəti özü şahid olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə Qarabağ haqda. Gözlənirdi ki, mayın sonu, iyunun əvvəli Parisdə Əliyev-Koçaryan görüşü olacaq. Ancaq Ermənistan prezidenti Parisə NATO-nun parlament assambleyasının sessiyasına getməkdən imtina edib. Arm Info-nun məlumatına görə prezidentin mətbuat katibi deyib ki, Koçaryanın iş qrafiki çox doludur. Minsk qrupu həmsədrləri də regiona gəlir və s. Buna görə NATO-nun parlament assambleyasının sədri Pierre Lelouch-un dəvətini qəbul edə bilməyib. Bu, rəsmi izahdır. Qeyri-rəsmi izahlara görə isə Koçaryanın getməməyinə səbəb parlament sədri Baqdasaryan istefa verəcəyini və öz partiyasını da hakim koalisiyadan çıxardıb öz ardınca aparacağını deyəndən sonra yaranan daxili vəziyyətdir. Bir izah da odur ki, danışıqlarda yeni onsuz da heç nə yoxdur, Parisə getməyə də bilər. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Ermənistanda səslənən bu izahlar ola bilər tam deyil, ancaq onların hər biri, məsələn, daxili vəziyyət Qarabağ probleminin həllinə təsir eləyir. Azərbaycanda və ya xaricdə nə deyirlər? Koçaryan Parisə niyə getmir və bunun Qarabağ danışıqlarına təsiri varmı?
İlxan, mütəxəssislər Robert Koçaryanın mayın sonlarında Parisdə keçiriləcək NATO Parlament Assambleyasının plenar sessiyasında iştirakdan imtina etməsinin sülh danışıqları ilə bağlı olduğunu deyirlər. Ancaq onlar Koçaryanın bu hərəkətinin konkret səbəbini fərqli izah eləyirlər. Ekspertlərin bəziləri bu fikirdədir ki, Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması məsələsində təzyiqlərlə üzləşəcəyindən ehtiyatlandığı üçün Parisə getmək istəmir. Robert Koçaryanın NATO Parlament Assambleyasının tədbirinə qatılmasına Ermənistandakı daxili vəziyyətin mane olduğunu deyənlər də var. Milli Məclis Aparatının Analitik İnformasiya Şöbəsinin müdürü Aydın Ağayev isə deyir ki, Koçaryanın Parisə getməməsinin sülh danışıqlarına elə bir təsiri olmayacaq. Çünki prezidentlərin görüşü üçün əvvəlcədən bir sıra hazırlıqlar başa çatdırılmalıdır. Ola bilsin ki, hələlik hər şey hazır deyil və ya görüş üçün lazımi şərait yoxdur. Aydın Ağayev Ermənistan prezidentinin NATO Parlament Assambleyasının plenar sessiyasına qatılmamasının ölkə daxilində baş verən hadisələrlə əlaqəli olduğunu düşünmür.
Mən hesab edirəm ki, İndi vəziyyət o həddə çatıb ki, Koçaryan ölkədən bir-iki günlüyə getsə orada nəsə baş verəcək? Yox. Bunun üçün hələlik zəmin yoxdur. Amma Ermənistanlı ziddiyyətlər gedir. Yəni bu əvvəlki illərdə müqayisədə yenə bir hər bir neçə ildən bir ölkədə belə bir daxildə müəyyən siyasi zərzələr olur. Yəni bunun axırı yenə yaxşı qurtarmayacaq.
Aydın Ağayev əlavə edir ki, hələlik Koçaryan hakimiyyəti daxili çəkişmələr üçün kifayət qədər möhkəmdir. Vəziyyətin necə olacağını isə hadisələrin gedişi göstərəcək. Ermənistan prezidentinin səfərdən imtina etməsini xarici amillərlə bağlayanların bir hissəsi isə hesab edir ki, Yerevan sülh danışıqları prosesində təzyiqlərdən sığortalanmaq istəyir. Ancaq xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından təzyiqlərin olacağı ehtimalı artdığı üçün hələlik çıxış yolu kimi müxtəlif bəhanələrlə NATO Parlament Assambleyasının tədbirinə qatılmamağa üstünlük verilir. Müsavat Partiyasının başqan müavini politoloq Qabil Hüseynli isə hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı sürətləndirilmiş bir plan hazırlayıb. və bu planın təqviminə uyğun olaraq tərəfləri ilk sülh sazişini imzalamağa vadar eləməyə çalışır. Məqsəd Amerikanın digər strateji planları ərəfəsində bölgədəki münaqişəli vəziyyəti müəyyən qədər hüquqi və siyasi çərçivəyə salmaqla ortaya çıxa biləcək hərbi toqquşmanı əngəlləməkdir. Politoloq deyir ki, Robert Kaçaryanın Rusiyadan asılı olması və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqindən yaxa qurtarmaq istəyi onun Parisə getməməsinin mühüm səbəblərindəndir.
İlk dəfədir ki, Ermənistan Amerika tərəfindən belə bir təzyiqlə, əvvəlkilərlə müqayisə edilməyəcək bir təzyiqlə üzləşib. Həm Amerikanın təzyiqi və sürətli kiçik həll variantı, digər tərəfdən isə Rusiyanın Ermənistana təzyiqi və onun bu plana müqavimət göstərmək istəyi Koçaryanın görüşdən imtina etməsində məncə mühüm səbəblər rolunu oynayır.
Qabil Hüseyninin fikrincə, Robert Kaçaryanın Paris görüşündən imtina etməsi ilə ölkə daxilində baş verənlər əlaqəli deyil. Çünki Ermənistandakı bütün siyasi qüvvələrin mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsində üst-üstə düşür. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlarda Ermənistana təzyiqlərin olacağı məsələsi son vaxtlar təkcə Azərbaycandan deyil, beynəlxalq aləmdən də səslənməkdədir. Belə ki, bir çox Azərbaycan ekspertləri kimi bəzi xarici mütəxəssislər də Praqa prosesinin uğurla başa çatmamasına Ermənistanın səbəb olduğunu deyirlər. Onların fikrincə elə buna görə də beynəlxalq təşkilatların və güc mərkəzlərinin Yerevana təzyiqi gözlənilir. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Cornell deyir ki,
Rambuye görüşlərində siz daha yaxşı bilirsiniz ki, Cənab Koçaryan heç yardımcı olmadı. Müzakirələrdə çox pozitif bir rol oynamadı. Daha çox negatif veya pasif bir şekilde davrandı. Ve məncə indi çox aydın deyildir ki, Ermənistan hökuməti bu Qarabağ konfliktinə bir həll tapmaq üçün qərarlıdır.
Bu səbəbdən də problemin həllində Kaçaryana təzyiq məsələsi ortaya çıxır. Amma əlbəttə ki, söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, bütün bunlar Kaçaryanın Parisə getməməsinin əsas səbəbi kimi dəyərləndirilə bilməz. Çünki onun bu qərarına Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrin səbəb olduğunu bildirənlər də az deyil. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan parlamentinin sədri, Orinats Erkir partiyasının lideri Artur Baqdasaryanın spikerlikdən istifası və ölkəni idarə edən koalisiyanın parçalanması sülh danışıqlarına təsir edəcək. Məsələn, Exo qəzetinin şərhçisi Rahmir Qədirov hesab edir ki, Kaçaryanın Parisə getməməsinin əsas səbəbi Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdir. Bir az da konkret desək, Kaçaryan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atacağı hər hansı addımın ölkə daxilində əleyhinə istifadə olunacağından ehtiyatlanır. Elə buna görə də o daxildəki vəziyyətin müəyyənləşməsinə qədər vaxt qazanmaq istəyir.
Hakim da koalisyonun dağıldığı bir şəraitdə, daxildə sabitlik qüvvələr nisbətinin və aydınlıq yaradana qədər ilk növbədə parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir ciddi addım atmaq sözsüz ki, Robert Kaçaryana sərf edir.
Bu, İlqar Rəsulun məlumatı idi. Kontekst proqramı davam eləyir. İndi isə Azərbaycan dilində Windows proqramı haqda. Bir neçə il bundan qabaq UNESCO-nun hesabatı var idi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti elmin texnikanın indiki səviyyəsinə cavab vermir. Yəni, elmi texnikanı Azərbaycan dilində izah eləmək çətindir. Mayın 21-də kompüter üçün Windows proqramının Azərbaycan dilindəki versiyası hazır olmalıdır. Tərcümə nə cür gedib bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq. Ancaq suala keçməzdən qabaq xatırladım ki, göyə birinci peki SSR buraxandan sonra Amerikalılar rusca Sputnik sözünü tərcümə eləmədilər. Buna ingiliscədə elə Sputnik dedilər. Bəlkə bəzi terminləri tərcümə eləməmək daha yaxşıdır. İndi isə sualım müxbirimizədir. İlkin, Windows proqramının terminlərini tərcümə eləmək asandırmı?
Elxan, Windows-un Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Daha dəqiqi, terminlərin Azərbaycan dilində lüğətinin yaranması işi ilə bağlı təsəvvür yaranması üçün lüğətdəki tərcümələrə əsasən bir-iki cümlə deyəcəm. Dinləyicilər arasında da kompüterlərdən istifadə edənlər varsa, tərcümənin keyfiyyəti haqqında özləri qərar versin. Məsələn, çox ola bilsin ki, Azərbaycanca Windows-da belə mesajlar ekrana çıxsın. Zəhmət olmasa, Sican'ın sağ düyməsinə bas və bayraqçaları götür. Sican deyiləndə mouse, mışqa nəzərdə tutulur, ingiliscədəki click, rusçadakı najmit sözü basmaqla əvəz edilib. Bayraqça isə rusçada flajok deyilən, Azərbaycanların danışığında isə siyahıda qoyulan quş, ptiska sözünün Windows-dakı tərcüməsidir. Eyni qayda ilə davam eləsək, Sican'ın sağ düyməsi ilə pəncərə bucağındakı kiçiltmə işarəsinə basmaqla pəncərəni bağla mesajı da alına bilər. Burada pəncərə bucağı, pəncərənin sağ yuxarı küncü nəzərdə tutulur, minimize termini isə kiçiltmə kimi deyil, bağlama kimi tərcümə olunub. Və ya daha bir misal, Təsəvvür elə ki, kimsə mənə deyir ki, sənin məktubunu silmişəm, hardan tapım? Mən də deyirəm ki, gir pozulmuşlar qovluğuna ya da səbətə. Tapdığın faylı quşda, yəni işarələ və bərpa elə. Artıq 3000-ə qədər belə termin və ya sözlük tərcümə olunub və Microsoft korporasiyasının fikrincə bu tərcümə Azərbaycan dilindəki Windows proqramları, kompüter texnologiyalarına olan həvəsi artıracaq. İnformasiya texnologiyaları və terminlərinin tərcüməsi ilə məşğul olan ekspertlərin fikrincə, belə keyfiyyətsiz tərcümə nümunələri Windows-un Azərbaycan versiyasında həddindən artıq çox olacaq. Səbəbi isə tərcümə işinin inanılmaz dərəcədə az bir vaxtda və qeyri-peşəkarcasına görülməsidir. Bunu qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz bildirir. Amma narazılığını Microsoft-da yox, hətta Microsoft-un tərcümə işindəki tərəfdaşı olan Azel şirkətinə də yox, tərcümə layihəsinin moderatoruna yönəldir.
Çox da bəq qışqırmağın yeri olmadığını izah edən bir şey vardı. Burada təşəbbüs Microsoft-undur. Pulu da o verir tutaq ki, kiməsə. Məsələn, əgər Microsoft vaxt müəyyənləşdiribsə ki, mən məsələn, tutaq ki, 2 ayı bunu almalıyam. Bu verilən vaxtdan var qüvvəmizdən çalışıb səmərəli istifadə etməli. Təəssüfləndirici məqam ondan ibarət. Moderatorun düzgün seçilməməsi, moderator tərəfindən düzgün siyasətin aparılmaması bu verilən vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan vermədi.
Windows proqramlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsində isə son sözü deyəcək olan şəxs Prezident Aparatının İnformasiya Resursları və Texnologiyalar Şöbəsinin müdiri Elmir Vəlzadədir. Osman Gündüzün fikrincə, bu layihəyə rəhbərliyi ya bilavasitə elektron texnologiyalar sahəsinə cavabdeh olan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ya da Azərbaycan dilinin özəlliklərini öyrənən Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna tapşırılmalı idi. Məlumat üçün deyim ki, aprelin 7-sində Azərbaycan dilinə tərcümənin başlandığını elan edərkən Microsoftun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Çaykovski bildirmişdi ki, layihəyə moderator kimi ona görə Prezident Aparatının şöbə müdürünü seçiblər ki, birincisi Cənab Vəlzadə artıq Azərbaycan dili üçün standart unikodların, şriftlərin hazırlanması və Azərbaycanla bağlı bir sıra parametrlərin Windows proqramına salınmasında onlarla əməkdaşlıq eləyib, ikincisi isə bu sahənin bilicisidir və işi təşkil eləyə bilər. Üstəlik o da bildirilmişdi ki, Azərbaycan dövlətinin tərcümə işinə qatqısı da o olacaq ki, Cənab Vəlzadə və onun cəlb eləyəcəyi kəslər üçün Microsoft şirkəti pul ödəməyəcək. Amma uyğun vaxt əngəlini aşa bilmədiyi üçün Cənab Vəlzadənin özü ilə danışa bilmədik. Əvəzində Dilçilik İnstitutunun direktor müavini Məsud Mahmudovu tapdıq. Prezident aparatının bu ayın əvvəlində təşkil etdiyi dərin masaya qatılan və orada Windows-un Azərbaycan dilinə tərcüməsində ekspert kimi iştirak elədiyini öyrənən Məsud Mahmudov ilk öncə tərcümə üçün cəmi 2 ay ayrılmasından şikayətləndi.
Mən bilmirəm, belə məsuliyyətli bir işə niyə 2 ay vaxt verirlər? Yəni biz ömrümüz boyu bu Windows-dan işləyən adam, yəni bunu bir il qabaqda demək olardı. Yəni lap o vaxtı qoyan adama demək olardı ki, balam 2 aya bu biabırçı bir şey vermək istəmir. Bəlkə bunun vaxtını uzadarsınız, sonra bir dəfəlik yaxşı bir iş verəcəksiniz. Mən 2 aya onu verib sonra onu hamı tənqid eləyəcək ki, bu söz yerində deyil, o birisi onun nə mənası var elə bir şey vermək?
Cənab Mahmudov Windows-un tərcüməsindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə artıq rus və türk dilinə tərcümələrin təcrübəsi göstərir ki, hər şey doğma dildə olsun deyə bütün sözləri və terminləri ucdan tutma tərcümə eləmək mənasızdır. Və heç bir millət özü kəşf eləmədiyi və artıq adı olan bir şeyi yenidən adlandırmağa cəhd eləmir. Məsud Mahmudov.
Misal da çəkdim olaraq ki, deyim ki, yazırsınız ki, mesaj ismarıç ya ismarış. Abala mesajı bütün dünya qəbul edib də, türklər də mesaj deyir, azərbaycanlılar da mesajın rayonlarda da yüksək savada olmayan adamlar da mesajı bilmir. Mesaj bir termin kimi özün doğrulduq da. Bunlar hər şeyi tərcümə eləməkdirlər. Hər şeyi tərcümə eləməzlər axı. Məsələn, ingilislər Sputnik sözünü tərcümə eləmirlər. Çünki Sputniki birinci dəfə ruslar buraxıb göyə. Sputnik qoyurlar da adını. Hər şeyin dərəcəsi var da. Tərcümənin də dərəcəsi var.
Elxan, bir şey bildirim ki, Microsoft şirkətindən verilən açıqlamaya görə aprelin əvvəlində başlanan Windows-un Azərbaycanlaşdırılması, yəni bilavasitə tərcümə prosesi, mayın axırında sona çatmalıdır. Hər kəs Windows sistemindəki sözlərin tərcüməsində iştirak eləyə bilər və bundan ötürü membezmicrosoft.com internet ünvanındakı tərcümə prosesində öz variantlarını verə bilər. Keyfiyyətə gəlincə isə, Microsoft şirkətinin açıqlamalarına görə keyfiyyətlə bağlı narazılıqlar olarsa, bir müddət sonra bu məsələyə yenidən qayıtmaq olar. Çünki Windows sisteminin lokallaşdırılması layihəsi bu ilin sonunda bitəcək.
Çox sağ ol İlkin. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi isə məmurların davranışı haqda. Əgər məmur vətəndaşı incidirsə, buna qarşı bir qanun varmı? Parlament iki oxunuşda dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksini qəbul eləyib. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bu qanun məmurların davranışına necə təsir eləyəcək? Məsələn, cəza varmı kobud rəftara görə? Elə kobud rəftarın özünü şikayətçi necə sübut eləyəcək?
İlxan, əvvəlcə bizim radioya müraciət edən və həm də elə bizim söhbətə aidiyyatı olan bir müraciəti dinləyək, sonra suala cavab verərəm.
Mən xahiş eləmişəm, zəng eləmişəm nazirin köməkçisinə və əvəzində məni təhqir eləyiblər və xahişim rədd edilir.
İlxan, bu Tahir Quliyevdir. Onun dediklərindən belə aydın olur ki, o nazirliklərdən birinə müraciət edib, amma onu heç dinləmək belə istəməyiblər. Hətta üstəlik təhqir də olunub. Ekspertlərlə və qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak edənlərlə söhbətdən belə aydın olur ki, dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksinin qəbul edilməsindən sonra məmurların vətəndaşlarla qeyri-etik davranışı məmurlar üçün hüquqi məsuliyyət yaradacaq. İki oxunuşda parlamentdə müzakirə olunan bu qanun layihəsinin qəbulundan sonra məmurun vətəndaşı təhqir etməsi, məmurun etikadan kənar hərəkətlərə yol verməsi bu layihədə olanlara görə ona çox baha başa gələ. Hətta məmurun öz vəzifəsini itirməsi ilə nəticələnə bilər. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev hesab edir ki, bu kodeksin qəbul edilməsi məmur-vətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsində nə qədər önəm daşıyacaqsa, məmurların bir-biri ilə münasibətinə də bir o qədər ciddi təsir göstərəcək.
Məmur əgər vətəndaşa münasibətdə qaba hərəkətə yol verirsə və yaxud onun lazım olan sənədləri ona təqdim etmirsə, lazım olan informasiyanı vermirsə, bu artıq yəni göz qabağında olacaqdır və ona görə də mən elə bilirəm ki, bu məsələdə heç bir məmur da arzu eləməz ki, daim onun fəaliyyəti belə araşdırma predmeti olsun, daim onun fəaliyyəti yoxlama predmeti olsun. Və çünki bu eyni zamanda məmurun özünün də psixoloji vəziyyətinə təsir edə biləcəkdir. Ona görə də o müəyyən qədər çəkindirəcəkdir vətəndaşlara münasibətdə daha etikalı, daha deyil, mədəni davranış forması və öz səlahiyyətlərinə uyğun qərarların qəbul edilməsinə onu təşviq edəcəkdir.
Qaldı ki, etik davranış qaydalarına əməl edilməməsinə görə müəyyən edilən cəzaya, cənab Nuriyev deyir ki, əgər vətəndaş məmur münasibətlərində etik prinsiplər əvvəllər tövsiyə xarakteri daşıyırdısa, davranış kodeksinin qəbulundan sonra məmurların davranışlarına nəzarət qanunla tənzimlənəcək.
Yəni, burada göstərilir ki, əgər vəzifəli şəxs dövlət qulluqçusu vətəndaşlara münasibətdə, yəni öz funksiyalarının yerinə yetirilməsinə sui-istifadə hallarına yol verəcəksə, vətəndaşlara münasibətdə qeyri-mədəni davranış həyata keçirəcəksə və qərəzliliyə yol verəcəksə, heç şübhəsiz ki, vətəndaşların şikayətləri əsasında onun hərəkətlərinə baxacaq, onun barəsində dərhal intizam icraatı başlanacaqdır. Və burada araşdırma prosesi baş verəcək ki, doğrudan da bu hərəkət eləyib etməyib.
Əl-Məmməd Nuriyevə görə dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksinin qəbulu digər tərəfdən həm də məmurların hərəkətlərinə kənar müdaxilələrin də qarşısını alacaq. Bir sözlə, bu kodeksin qəbulundan sonra məmurların səlahiyyətlərinin həddi də müəyyənləşəcək.
Çünki məmur biləcəkdir ki, bunun vəzifə funksiyalarına ibarət bu qərarları qəbul etmək lazımdır. Belə olan halda nə ona yuxarı orqan təzyiq edə bilər, nə də digər məmur.
Qaldı ki, məmurlarla vətəndaşlar arasında baş verən mübahisələrin necə sübut olunacağına, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti hesab edir ki, bunu müəyyənləşdirmək elə də çətin bir iş deyil. Bu, sözü gedən qanunların hazırlanmasında iştirak edən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevin fikirləri idi. İlxan, Əl-Məmməd Nuriyevdən fərqli olaraq vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, belə bir kodeksin qəbulu Azərbaycan reallığında vətəndaş-məmur münasibətlərinin yoluna qoyulmasında elə də ciddi təsirə malik olmayacaq.
Mən hesab eləmirəm ki, bu qanun çıxan kimi onu böyüdüb, böyük bir plakat şəklində məmur asacaq başının üstündən və yaxud da gözün qabağından, ancaq ona baxıb hərəkət eləyəcək. Mən qorxuram ki, bu deyək, həkimlərin Hippokrat andına dönmüş bir şey olar.
Cənab Məmmədov deyir ki, əksər hallarda vətəndaşların müraciətlərinə o qədər etinasız münasibət bildirilir ki, vətəndaş bir daha üzləşdiyi problemlə bağlı həmin ünvana yenidən müraciət eləmək istəmir. Elə bu səbəbdən də vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri hesab eləyir ki, qəbul olunan qanunların pozulmasına görə ciddi sanksiyalar nəzərdə tutulmayacaqsa, onda məmurların etik davranış kodeksinə əməl edəcəyi də inandırıcı görünmür.
Çal üçün deyirəm, biz kömrük komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavab veriblər. Mən ora müraciət eləyirdim ki, cənab Kamaləddin Heydərov, hələ bundan qabaq olub. Onlar isə mənə cavab verir ki, vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov. Cənab sözün qıymırlar. Niyə? Mən sizə cənab deyib müraciət eləyirəm ki, hansı ki siz mənim vergilərimlə orada oturub fəaliyyət göstərirsiniz, amma siz sizin vergi ödəyicisinə bu hörmətsizlik də aşkar hörmətsizlik, bir cənab sözündə qıyıb yazmırlar.
Həm söhbətmə görə məmurun qeyri-etik rəftarı ilə üzləşən vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə etməsi də və ona qarşı edilən haqsızlığı sübuta yetirməsi də bu gün xeyli problemli bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə hələ ki bu kimi hallara qarşı çətin də olsa az çox jurnalistlər mübarizə apara bilir. Bu da onların malik olduğu imkanlarla bağlıdır. Amma adi vətəndaşlar belə imkanlara malik olmadığından onlar üzləşdikləri haqsızlıqlara qarşı mübarizə aparmaqda və onu məhkəmədə sübut etməkdə xeyli çətinlik çəkirlər.
Çox sağ ol Marif, indi isə Türkiyəyə keçək. Amerika dolları bütün dünyada düşür, Türk lirəsi isə hətta dollara nisbətdə də düşüb. Türk lirəsi son 3-4 gündə öz dəyərinin 10%-ni itirib. Mərkəzi bank da deyir ki, lirəyə kömək üçün bazara müdaxilə eləməyəcək. Bir sual odur ki, Türk lirəsinə birdən-birə nə oldu? Çünki qıraqdan belə görünürdü ki, indiki hakimiyyət Türkiyənin bəlasına çevrilmiş inflyasiya son qoyub. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Dünyada para bol, o paranın bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Ne oluyor o Türkiye'ye gelen para? Türkiye'de yatırım mı yapıyor? Türkiye'de üretim mi yapıyor? Türkiye'de istihdam mı yaratıyor? Türk ekonomisinin riskini paylaşıyor mu? Bir parçası haline geliyor mu Türk ekonomisine? Hayır.
Son bir hafta ərzində İstanbul birjasındaki hisse senedleri 22% değer itirdi. Yeni Türk lirası Amerikan doları karşısında sadece bazar ertesi 7,7%'lik devalvasiyaya məruz qaldı. Bu mənzərə Türkiyə yeni bir iqtisadi böhranla üz-üzədirmi sualını gündəliyə gətirdi. Ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal yaşanan prosesləri Türkiyənin ixracatı və ixracatı arasındakı balansın kəskin şəkildə ixracatın xeyrinə dəyişməsində və dövlət xərclərindəki cari açığın 25 milyard dollara yüksəlməsinə bağlayır. Pul siyasətinin ən önəmli vasitəçisi Mərkəzi Bank valyuta, sərmayə və qiymətli kağız bazarında yaşanan dalğalanmalara baxmayaraq bazara müdaxilə etməyəcəyini açıqlamaqla birlikdə gündəlik valyuta alışı tenderlərini təxirə saldı. Hökumət sözcüsü Cəmil Çiçək, Maliyyə Naziri Kəmal Unaqdan və digər səlahiyyətli şəxslər proseslərin bazardakı dalğalı kurs rejiminə uyğun şəkildə cərəyan etdiyini və narahatlıq üçün heç bir səbəb olmadığını vurğulayırlar. Başnazirin müavini Abdüllətif Şənərdə dalğalı valyuta məzənnəsi rejimindən vaz keçilməyəcəyini açıqlayaraq, sadəcə daxili bazarda deyil, beynəlxalq bazardakı isti pul hərəkətlərində Türkiyədəki son bir həftəlik gəlişmələrə təkan verdiyini söyləyir. Abdüllətif Şənər Türk bazarına beynəlxalq təsir amilləri arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankı Fed'in 0,25%-lik artışını və Birləşmiş Ştatlarda faizlərin 5%-ə yüksəlməsinə görə Türkiyədə daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan bəzi bazarlardakı isti pulun bir qisminin oraya yönəldiyini göstərir. Türkiyənin iqtisadiyyata cavabdeh bir nömrəli adamı Baş nazirin müavini Abdüllətif Şənər infrastruktura islahatlarına paralel olaraq makro iqtisadi göstəriciləri bazar qaydaları daxilində sabitləşdirməyə davam edəcəklərini bildirir.
Bu tür dalgalanma hər zaman olabilir və bunu doğal olaraq qarşılamaq gərək.
İş dünyasının pul və sərmayə bazarında yaşanan proseslərə reaksiyası həyəcanlı deyil. Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin sədri Rıfat Sarcıqlıoğlu əcnəbi valyutanın yeni Türk lirəsi qarşısında dəyər qazanmasını normal qarşıladıqlarını, bunun adından da göründüyü kimi dalalı valyuta rejiminin gərəyi olduğunu vururlar. Bəs bu işə Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın bir neçə ay əvvəl siyasətin tədavülünə daxil etdiyi terminlə desək, ülama nə deyir? Müsahibimiz Bilgi Universiteti İqtisad Fakültəsinin dekanı Professor Taner Bərksoy, Türk bazarında yaşanan dalalamanın təməlində əcnəbi pul və sərmayə fondlarındakı yer dəyişmənin yatdığını söyləyir. Professor Bərksoy, dalğalanmanın bazarda mart ayının axırından bəri müşahidə edildiyini və inkişaf etməkdə olan digər bazarlarda yaşanan bu prosesin Türkiyədə daha çox həyəcana səbəb olduğuna diqqət cəlb edir.
Şu anda şey var, yəni küresel ölçəkdə bir fonlara işdirməsi olayı var. Faiz yüksəlmələrinin bizim türümüzdəki emerging marketsə yönünü çevirməsiylə ilgili. Bana kalırsa temeldeki mekanizma bu.
Bilgi Üniversitesi İqtisad Fakültesinin dekanı Profesör Taner Bərksoy, xroniki risk adlandırdığı cari açıqları, aprel ayı inflyasiyasının yüksək çıxmasını, beynəlxalq valyuta fondu ilə münasibətlərdəki bəzi nöqsanları, sosial təminat qanununun bəzi maddələrinin prezident tərəfindən məclisə qaytarılmasında bazarda yaşanan dalğalanmanın impulsiv amillərindən sayır. Bizim bugün bazardakı dalğalanma biraz durulmuş kimi görünür. Bunu necə qiymətləndirirsiniz sualımıza? Professor Bərksoy belə cavab verir. Bu tipli proseslərin mənbəyi xaricdə olduğu üçün dalğalanmalar gediş-gəlişli olur. Gələcəkdə yeni bir dalğalanma yaşanacaq və biz də yanlış olan valyuta məzənnəsini düzəldəcəyik.
Bu hərəkətlər belə olur. Yəni kaynağı dışarıdaysa, yəni birebir sizə dönük beklentilərdə çox radikal bir dönüşsə, bu tür piyasa düzəltmələri böyle gidiş-gelişlərlə olur. Elə də işte biz də yanlış olan bir fiyatı düzəltəcəyik, döviz kurunu düzəltəcəyik.
Türkiyənin valyuta və sərmayə bazarında təhlillərdən də göründüyü kimi mənşəyi xaricdə olan iqtisadi faktorların təsiri ilə bir həftəlik dalğalanma yaşandı. Ancaq Mərkəzi Bank, hökumət və iş dünyası sərbəst bazarın qayda-qanunlarından vaz keçmədi. Nə valyuta məzənnəsinə müdaxilə edildi, nə də faizlərə. Elm adamları isə bu sərkili dalğalanmalar vasitəsilə valyutanın həqiqi məzənnəsinin öz qiymətini tapacağına əmindirlər. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona Masallıdan zəng edən Rəzzaq Baxşıyev deyir ki, Sovet dövründə qoyduğu əmanəti 1994-cü ildə götürmək istəsə də məbləğ az olduğundan götürməyib. Amma indi həmin məbləği uşaqlarının adına yazdırmaq üçün nə edə biləcəyini öyrənmək istəyir.
Bir order veriblər mənə. İndi mən bu orderdə sübut edə bilərəm ki, mənim o pulum Sovet dövründə qoyulan puldur. Onu mən ala bilərəm indi.
Sovet dövründə qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə məşğul olan Kapital Bankdan bildirdilər ki, dinləyici banka müraciət etməlidir. Bankın hüquqşünası Ailə Məmmədovanın sözlərinə görə dinləyici Kapital Bankın əmanətlərin bərpası şöbəsinə müraciət edəndən sonra onun sənədləri araşdırılacaq və orderin keçərliliyi haqqında ona məlumat veriləcək. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Paytaxt Bakıda sərnişin daşınmada qayda qanuna kim əməl etmir? Sürücülər yoxsa sərnişinlər?
5 manata da hər yerdə. Dəvəzak qalıqıb, salerka qalıqıb. Qiymət budur, 1000 manatdır. Xoşun gəlmir, düşdü.
Gediş haqqını 500 manatdan 1000 manata qaldıran sürücülər sərnişinlərdən aldıqları pulları hara və kimə verirlər?
5 manata mən işləyirəm, axşam mən dünənləri 3 Məmməd falan getmişim evimə. Bu boyda maşınla, özü şəxsi maşınımdır.
Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Taparırsan. Nə üçün aparırsan? 5 manata da hər yerdə.
Yanacaq qalxıb, salerka qalxıb, hamısının qiyməti qalxıb. Qiymət budur.
Bu paytaxtdakı avtobuslardan birində sürücü ilə sərnişin arasında qiymətlə bağlı yaranan mübahisə idi. Bizə müraciət edən Əjdər adlı dinləyicimizdə Bakıda 20-ci sahəyə işləyən avtobusların əksəriyyətində qiymətlərin qaldırıldığını deyir.
Mənim şikayətim marşrutlardandır. 167, 271, 34, 315. Ümumiyyətlə 20-ci sahəyə işləyən bütün avtobuslarda qiymətlər 2 qat artırılıb. Öz qiymətini verəndə də bizi təhqir edirlər. Məsələn, 429 nömrəli 10-429 nömrəli avtobusun şoförü 2 günü təhqir edir ki, bəs biz 1000 manata göndərir. Bəs bu departament baxmır. Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. Bəs bunlar kim baxmalıdır bunlara?
İndi bu cür şikayətləri demək olar ki, hər gün eşitmək olur. Dizel yanacağı bahalaşanda hamı, ən çox da avtobus sürücüləri gediş haqqının da qaldırılacağını gözləyirdi. Amma bu baş vermədi. Tarif şurasında aparılan müzakirələrdən sonra belə qərara alındı ki, bu bahalaşmanın ictimai nəqliyyatda qiymətlərin artırılmasına qətiyyən dəxli yoxdur və belə bir qiymət artımı ümumiyyətlə olmayacaq. Ancaq az keçməmiş bir-bir marşrutlarda yavaş-yavaş qiymətlər qaldırılmağa başladı. Marşrutun çölündə gediş haqqı 500 manat göstərilsə də, avtobusdan düşən sərnişinlərdən 1000 manat istənildiyi üçün indi sürücülərlə sərnişinlər arasında davadalaşa tez-tez rast gəlmək olur. Bu sahəyə aidiyyatı olan bütün qurumlar, Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmiləri qiymət artımının qanunsuz olduğunu dəfələrlə desələr də, sərnişin nəqliyyatdakı xaotik qiymət artımı hələ ki, hansısa formada nizamlanmır. Bu sahədə qayda qanun nə vaxt yaradılacaq, bu da məlum deyil. Elə bu cür qeyri-müəyyənlik davam etdiyindən hər gün sərnişinlərlə sürücülər davadalaşla yol getməli olurlar.
Şəffaflıq.
Sürücülər qiyməti niyə qaldırırlar? Buna səbəb təkcə yanacağın bağlaşmasıdırmı? Yoxsa burada başqa məqamlar da var?
Cavab deyil, nə deyir?
223 saylı marşrutun sürücüsü Vahid Zamanov deyir ki, indi sürücülərin vəziyyəti xeyli ağırlaşıb. Belə ki, onlar gündəlik köhnə pulla 80-100 min manat sahibkara, bundan başqa hər ayda oturacaqların sayına görə 210-250 min manat ödəyirlər. İş bununla bitmir, sürücü gündəlik qazandığı pulla yanacaq alır. Həm də avtobusdakı bütün nasazlıqları aradan qaldırır.
Məsəl üçün qabaqlar biz 5-6 Şirvan əri evimizə pul apara bilirdik ailə dolandırmaq üçün. İndi məsəl mən 5 Şirvandan bir təhər eləyə bilirdim. Mənim ailəm böyükdür. 3 uşaqdır, bir nəvəm var, yoldaşım özüm, hə? İndi mən o 2 salyarka qalxıb mən o salyarka alıram. Mən evimə 1 Şirvan, 2 Şirvan aparım. Prosta məcburiyyət qarşısında işləyirəm. Yəni bir qeyri bir şey olsa mən bilsəm ki, orada 5 Şirvan alam. Mən yaşımın asılı olmayaraq özümün 50-yə yaxın yaşım. Mən 7 daş ataram 5 Şirvan qazanmaq üçün. Burada işləmərəm. Yoxdur, məcburam.
Vahid Zamanov deyir ki, dizel yanacağı bahalaşandan sonra sahibkarlar sürücülərə gündəlik planla bağlı bir qədər güzəşt etmişdilər. Amma həmin güzəştin ömrü o qədər də uzun olmayıb.
Haradasa kimsə güzəşt eləmişdirsə də, yenə təzədəndən üstünə müəyyən vaxt keçəndən sonra qaldırdılar. Hələ bəzi yollar, yol sahibləri bir az da üstünə qoydular. Əvvəlki məsələn verirdi 80 min, elədilər 60 min, sonra tədricən gəlib 80 min olub, belə üstünə bir 90 min də oldu, 100 min də oldu.
274 saylı marşrutun sürücüsü Sənan Kərimov isə qiymət artımının günahını sürücülərdə yox, yuxarılarda axtarmaq lazım bilir.
Elə mənim yol haqqımı, o birisi departamentdə biraz məndən az alsın, elə qalsın 500 man. Gündəlik 6 şirvandır, əlavə də bir dənə şey veriblər, 22-21 şirvan. Sizin haqqı, yaxşı, mən sizin haqqı verirəm, yol haqqı nədir? Yol haqqı verirəm, sizin haqqı nədir? Bunu ləğv eləsin, hə 500 man eləsin, mən razıyam, lap 250 eləsin. Hansı variantı desə işləyərəm mən. Bəla qardaş bizə yuxarıdan gəlir. Hansı onlardan? Marşrut yazıldı, o da mənim yetimin biri de oturdu, deyir. O da buyruq qıldı, sür dəriyə, sür dəriyə. Mən bu səhər deyərəm, harada desən deyə bilərəm. Hamısı şəxsicilərə gedir. Zülüm çəkən mənəm bir də deyib tabi cəmat. 500 manata mən işləyirəm, axşam mən dünənləri 3 Məmməd falan getmişim evimə. Bu boyda maşınla, özü şəxsi maşınımdır.
Sənan Kərimov. İndi də məsələyə rəsmi tərəflərin mövqeyi. Lisenziya və fərqlənmə nişanlarının verilməsindən başqa bütün məsələlərin yenə də Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin səlahiyyətləri daxilində olduğunu deyən Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun sözlərinə görə fərqlənmə nişanı üçün rüsum hər maşın üçün müxtəlifdir.
Fərqlənmə nişanları avtobuslarda oturacaq yerin sayından asılı olaraq 9 yer üçün 148.500, 60 yer üçün 396.000 manat, taksilərdə 88.000 manat aylıq, yük maşınlarında hər tonda 11.000 manat. Amma lisensiyanın ümumi qiyməti 5 illik verilən lisensiyanın qiyməti isə 110 yen Azərbaycan manat, yəni 550.000 manat.
5 illik müqavilə ilə bağlı sürücülərin narazılıqlarına gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, bu sürücü ilə sahibkar arasında imzalanan bir sənəddir. Burada müddət 1 ildə göstərilə bilər, 2 ildə. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə deyilənlərin heç birini qəbul etmir. Beləliklə, qiymət artımından sərnişinlər də narazıdır. Sərnişinləri səhər bir qiymətə, axşam başqa qiymətə daşıyan sürücülərdir. Belə olan halda bəs günahkar kimdir? Bu suala bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə ekspertlərlə bircə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmailov marşrutlarda gündə 2 dəfə baş verən qiymət dəyişikliyini 2 qurum, Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti və Nəqliyyat Nazirliyi arasında gedən mübarizənin nəticəsi sayır. Siyavuş İsmailova görə nə qədər ki, sərnişin daşımada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar hansısa məmurun adamı olaraq fəaliyyət göstərəcəksə, sərnişin daşımada həzmərcilik bir o qədər də davam edəcək.
1976-cı ildə bütün SSRİ məkanında talon sistemi tətbiq olunmağa başladı nəqliyyatda. Azərbaycanda isə bu mümkün olmadı. Onda da sürücülər sərnişinlərdən pul toplamağa başladılar. Yəni o vaxtın səbəbi nə idi? Sürücü maşını pul verib alırdı və bütün maşının xərclərini özü çəkirdi. O benzindi, o yanacaqdı və digər xərc pullar isə o vaxtı da tutalım ki, həmin qarajın rəhbərliyi vasitəsilə mənimsənilirdi. İndi bu gün həmin mənimsəmənin digər forması meydandadır. Yəni yeni üsul, yeni dövrə uyğunlaşdırılmış, adaptasiya olunmuş bir formada icra olunur. Bunun bir səbəbi var. Dövlət, baxmayaraq ki, Dövlət Tarif Şurası yol haqqını qaldırmayıb, amma praktik olaraq bu qalxıb. Yəni istərsəməz sürücü, lap belə deyək, hələ lap belə hesab eləyək ki, pul yuxarı səviyyəyə getmir. Sürücü 100 litr salyarkıya, kifayət qədər küllü miqdarda pul xərcləməlidir və bu pulu hardan çıxartmalıdır? Bu yol xərci nə ilə ödəməlidir? Bu çörəyi nə ilə almalıdır balasına? Özünü hansı vəsait hesabına dolandırmalıdır? Bax, bütün bu problemlər həll olmadığına görə təbii şeydir ki, bu xərcləməlidir davam edici olacaq.
Cənab İsmailov həm də hesab edir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hazırda Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin indiyə qədər qanunsuz pul yığmaları ilə məşğul olduğunu sübut etdirmək istəyir. İndi sürücülərdən fərqlənmə nişanı üçün alınan aylıq pul əvvəllər də marşrut kartı adı altında alınırdı. Burada hansısa qeyri-qanuni hal olmadığını düşünən Siyavuş İsmailova görə, əsas problem yığılan pulların əksər hissəsinin büdcədən gizlədilməsində olub.
Amma burada bir maraqlı məqam var, bir narazının səbəbi nədədir? İndi bugün Nəqliyyat Departamenti ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında bu mövqe uğrunda mübarizə gedir. Pul yığmaq mövqe uğrunda mübarizə gedir. Ay 10-da, may ayın 10-da Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən ANES xəbərlər proqramı belə bir məlumat yaydı ki, bu 3 ay ərzində, yəni martın 1-dən bu müddətə qədər nəqliyyatın 25%-ni deməli o kartı satmaqla, yəni verməklə yerlərə uyğun olaraq artıq Bakı şəhər nəqliyyat departamentinin bir ildə ödədiyi pulu artıq 25%-də ödənilir. Və burada bizim dəfələrlə dediyimizi təsdiq edir ki, 25% qanun fəaliyyətlə məşğul olub, qalan 75%-in pulun olurdu, mənimsənilirdi. Və demək olardı ki, həmən 75%-in hesabına həmən bu 25% kompensasiya olunurdu. Ona görə də qiymət stabil qalmışdı. Və biz də dəfələrlə demişdik ki, deməli bu nəqliyyat vasitələrindən ildə 500 milyon dollar qanunsuz gəlir əldə olunur və mənimsənilir. Yəni hələ bundan əvvəl də 2000-ci ildə də, 2001-də də, 2002-də də və bugünə qədər. İndi bugünə dövlət belə hesablayır ki, o vəsaiti daha bəs mənimsədilər, indi büdcəyə yönəlsinlər.
Siyavuş İsmailov. Bakı şəhər Nəqliyyat Departamentinin sabiq sədr müavini Yaşar Cəfərov deyir ki, prezidentin fərmanından sonra sərnişin nəqliyyatdan rüsumları Nəqliyyat Nazirliyi yığmalı olduğu halda nazirliklə paralel bu işi Nəqliyyat Departamenti də həyata keçirib. Elə bu səbəbdən də bir qrup sahibkar məhkəməyə müraciət edərək yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirməsini istəyib. Bu müraciətə baxılıb və Nəqliyyat Departamentinin bu sahədəki fəaliyyəti dayandırılıb. Amma problemlərin hələ qaldığını deyən Yaşar Cəfərovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərdən 5 illik rüsum alır ki, bu da heç cür anlaşılan deyil.
5 illik vergini indi torpağa görə ala bilərlər ki, bilirsən ki, bu torpaq da, bu torpağı buradan götürüb başqa yerə aparan müzeylər. İndi 5 illik nəqliyyata belə bir şey qoymaq, bu özü də düzdür. Mən belə fikirləşirəm, öz praktikama görə, öz aləmimə görə ki, 5 illik sabah bu marşrutdur. 2 gündən bir marşrut bağlanır. 2 gündən bir mən nə bilim, avtobusdur, avariya eləyir. Ya orada işlədi, sonra sürücü işləmək istəmir, çıxır gedir. Bu 5 illik pulunu alır. Bunu 5 illik pul alırlar.
Yaşar Cəfərov. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə ünvanına səslənən ittihamların heç biri ilə razı deyil. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Avtobusların səhər bir, günün ikinci yarısında isə başqa bir qiymətlə sərnişin daşınmasında kim günahkardır? Paytaxt Bakı sakinlərinə bu sualla müraciət etmişik.
Ancaq şoförün günahı. Amma məsələn 390-dır, 125-dir. Bunları yazdı özün üçün. 390-dır, 125-dir. Bunlar naxarını cəmaatdan bir məmmət qopardır. Belə naxarını, naxarını.
63 min manat olur axşamlar. 14-dür, 5 manatlı 1000 manat eliblər. 127 min manat olub, hamısı çoxsu 1000 manat olub indi bu dəqiqə. İndi bayaq birindən sporlaşıb gəlmişik, 500 manat vermişəm, deyir 1000 manatdır. Axır 500 manat verdim.
Sürücülərin günahı yoxdur, yazıqlar ağlayırlar danışanda. Günah hesab edirəm ki, Nəqliyyat Departamentindədir. Dünən də Nəqliyyat Nazirinin dilindən eşitdik ki, yəni qiymətlər nəzarət eləyirlər, amma Nəqliyyat Departamenti özü, yəqin ki, özlərini eşitməməzliyə vurur, ya nədənsə münasibət bildirmirlər. Əgər qiymətləri qaldırırlarsa, plan da qaldırsın, çünki bu dövlət büdcəsinə gedir.
Dövlətin özün barmağı olmayan heç bir iş olmur. Dövlət imkan verməsə, özü imkan verməsə, bir saniyə heç kəs qiymət oyunu da oynamaz, heç şey deyə bilməz. Bu mənim fikrimdir. Yalan sözdür ki, bəs prezidentin çox şeydən xəbəri yoxdur. Hər şeydən xəbəri var. Fəna Hüseynov dedi ki, orada oturanda, hətta tramvayda bir iş olanda, uzaq başı 2 saatdan sonra bizim ovcumuzdadır. Bu belə halda olan bilmədiyi şey ola bilərmi? Danışanda ki, 1000 manat deyirəm, nə olar? Ver, 1000 manat verim. 500 alıb cibimə qoyuram, da pul vermirəm, çıxıb gedirəm.
Əgər onlar narazıdırsa, o sürücülər, o tətil eləsinlər də. New Yorkda tətil eləyirlər, Londonda eləyirlər sürücülər. Buradakılar niyə eləmir? Ya da cəmaatdan istəyirlər sıxalar. Tətil eləsinlər, qoy olanın ya nə vergidir, ya nə tarifdir, taksadır, nədir, nə verirlər, o azalsınlar.
Bəs ciblərin ağzını tiksələr,
böyler. Yolun arasında olanlar, bu avtobusa marşruta bakanlar, marşrutların böyleri. Bazı yani ciblerine kayanat eylesinler de aparmağı. Onlar düzeler inşallah. Bu kanun kayda yoluna koyular.
Bu paytaxt başı sakinlerinin marşrutlarda kıymet artımıyla bağlı suallara verdikleri cevablar idi. Bu da son. Şeffaflık verilişinin növbəti buraxılışını dinlediniz.